Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εἰς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων παθήσας και της εν της νημάσιν ζωήν χαρίσα. Την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός μας θα αναφερθούμε στην αγάπη σας δια των προσευχών σας και της υπομονής σας ως συνήθως σε κάποια διδάγματα, κάποιους λόγους ζωής που έχουν να μας δώσουν τα όσα σήμερα διαγράφονται στο Άγιο Ευαγγέλιο, τα όσα σήμερα περιλαμβάνονται στο Ευαγγέλιο του Παραλίτου που ακούσαμε το πρωί στη Θεία Λειτουργία, στις εκκλησίες μας, για την πνευματική μας ωφέλεια, για την ενδυνάμωσή μας, ως συνήθως, αρκεί να έχουμε καλή διάθεση, νομίζω υπάρχει αυτή, να έχουμε κάποια προσοχή, κάποια προσευχή, για να βοηθήσουμε το Λόγο του Θεού να εισέλθει μέσα μας, στο εσωτερικό μας, και εκεί να μην μείνει αδρανής, αλλά να έχει τη δυνατότητα, χάρις Θεού είναι αυτή, να επενεργήσει μέσα μας και να μην μείνει ανενεργής. Γιατί και έτσι μπορεί να γίνει, μπορεί να ακούμε και να διαβάζουμε πολλά καλά πράγματα και να βλέπουμε και να εμπνεόμαστε, αλλά να μην δίνουμε καρποφορία στην καθημερινή μας ζωή, να ζούμε όπως ζούσαμε, ας πούμε, χωρίς να αλλάζει τίποτα ουσιαστικό στη ζωή μας, γιατί δεν προσέχουμε, και δεν πρέπει να πιέσεις λίγο τον εαυτό σου, πρέπει να ζοριστείς όπως λέμε λίγο, πρέπει να βιαστείς λίγο, διδιάζουμε τον εαυτό μας ίσως όσο πρέπει και έτσι δεν επιτρέπουμε στο Λόγο του Θεού να μας ζωοποιήσει για να δώσουμε καρποφορία. Σήμερα στο Άγιο Ευαγγέλιο είδαμε τον Κύριό μας να ανέρχεται, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στα Ιεροσόλυμα, στη Προβατική, Κολυμβήθρα, στη Βηθεσδά, για να πάει να συναντήσει τον παράλυτο που είχε πολύ χρόνο, 38 έτη, μια ζωή σχεδόν ολόκληρη, πολύ χρόνο ασθενής, είχε πολύ χρόνο ενδιασθενεία αυτού και το πιο σημαντικό είναι ότι είχε πολύ χρόνο στην υπομονή αυτού. Είχε πολύ χρόνο στην καρτερία του, πολύ χρόνο καρτερικός, όχι μόνο άρρωστος, πολύ χρόνο στη δοκιμασία του. Και ποια ήταν η ειδική δοκιμασία του? Το ότι ήταν, μπορούμε να πούμε, δίπλα στη θεραπεία, απήχε μερικά μόνο μέτρα από τη θεραπεία, μόνο λίγα μέτρα. Δεν ήταν η θεραπεία για αυτόν κάτι το άπιαστο, κάτι το πολύ μακρινό και τέλος πάντων ήταν εκεί στο κρεβάτι του πόνου, ξάπλωνε και ήλπιζε μήπως τη βοήθεια του Θεού ότι μπορεί να του τη δώσει με κάθε τρόπο. Όχι, δεν ήταν έτσι, η δοκιμασία του ήταν αυτή η ειδική. Ότι η θεραπεία είναι σχεδόν μπροστά του. Σαν να λέμε, είσαι πάρα πολύ διψασμένος, έχεις το ποτήρι του νερού με γάργαρο νερό μπροστά σου σχεδόν, αρκεί να απλώσεις το χέρι να το πάρεις, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί κάποιο άλλο χέρι πιο γρήγορο αρπάζει το νερό, το ποτήρι, και εσύ παραμένεις διψασμένος και παίρνουν τα χρόνια. Μαρτυρική ζωή. Γιατί γι' αυτόν η θεραπεία ήταν, τι δεν ήταν γι' αυτόν, ναι, ήταν το άπαν. Τι νερό και τι το παν ήταν γι' αυτόν. Αλλά υπομένει εκεί, υπομένει και ο πόνος του είναι φαινομενικά μεγάλος, αλλά οι Άγιοι Πατέρες λένε όχι. Ο μεγάλος ο πόνος είναι του Χριστού μας. Αυτός είναι ο μεγάλος πόνος. Ποιος μεγάλος πόνος μπορεί να πει κανείς? Πονούσε ο Χριστός, αφού μια χαρά ήταν ο Χριστός, δεν είχε σωματικά τίποτε. Δεν λέει το Άγιο Ευαγγέλιο ότι ποτέ ο Χριστός μας αρρώστησε ή έπαθε κάτι. Ναι, βοηθούσε τους ασθενείς. Είχε ένα μεγάλο πόνο. Ο μεγάλος πόνος του Χριστού μας είναι ο εσωτερικός πόνος. Ο εσωτερικός πόνος που τον οδηγεί έως και στη Σταύρωση, το μεγάλο σωματικό πόνο. Ο μεγάλος πόνος είναι ο πόνος του Χριστού που ήρθε στη ταλαιπωρή ανθρωπότητα. Έτσι λέει και ένα δοξαστικό, ένα τροπάριο της Εκκλησίας, νομίζω της 1ης Σεπτεμβρίου, της αρχής της Συνδίκτου, της αρχής του εκκλησιαστικού έτους, που λέει ένα δοξαστικό, ευχαριστεί τον Χριστό, τη δόξα Του και την αγάπη Του και τη μεγαλοπρέπειά Του και τη φιλανθρωπία Του. Σε ευχαριστούμε, λέει Κύριε, που ήρθες, λέει, εις τον ταλέπορον κόσμο σου. Αυτός που ήρθε στον ταλέπορο κόσμο να ιατρεύσει αυτό που ψάλαμε πριν από λίγες ημέρες, το μέγα τραύμα, τον άνθρωπο, να τον ιατρεύσει πρωτίστως ψυχικός, πνευματικός και μετά σωματικός, αυτός έχει μεγάλο πόνο. Και διότι βλέπει σαν σύνολο την ανθρωπότητα, στο μεγάλο πόνο της εχμαλωσίας της, και διότι συμπάσχει με τον κάθε έναν άνθρωπο. Με τον κάθε έναν άνθρωπο, στον πόνο του κάθε ενός ανθρώπου, το ξαναείπαμε νομίζω αυτό, συμπάσχει ο Κύριος, συμπάσχει με τον πόνο του κάθε ανθρώπου. Και αυτό είναι μεγάλος πόνος για αυτόν. Και το ψυχικό του και πνευματικό του πόνο και τον σωματικό του πόνο. Τον ξέρει. Ξέρει τι είναι πόνος, γιατί πήρε και τη σάρκα μας αυτή την παθητή και εθνητή, εκτός αμαρτίας. Και ξέρει τι είναι πόνος όμως. Τι είναι ψυχικός και τι είναι σωματικός πόνος. Και αφού αυτό σηκώνει τους πόνους όλων και επιθυμεί τώρα, επιθυμεί να βοηθήσει όλους, αλλά βλέπει ότι δεν έχουν διάθεση όλοι, αλλά ελάχιστοι. Αυτό είναι ακόμη πιο μεγάλος πόνος. Για αυτόν που αγαπάει πάρα πολύ υπέρμετρα, πού να ξέρουμε εμείς πώς αγαπάει ο Κύριος, ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Είναι λόγια για μας. Το περιγράφουμε μόνο στα λόγια, ότι έχει μεγάλη αγάπη ο Κύριος. Έχει τόση μεγάλη αγάπη που δεν μπορούμε να έχουμε εμπειρία. Τι μεγάλης αγάπης έχει ο Κύριος, πόσο μεγάλης αγάπης. Τι μεγάλη αγάπη είναι αυτή, πονετική όμως αγάπη. Πόσο πονάει άρα ο Κύριος, πόσο πονάει. Γιατί εμείς αν αγαπούμε κάποιους, για κάποιους λόγους τέλος πάντων, και θέλουμε να τους βοηθήσουμε και δεν δείχνουν αυτή η ανταπόκριση, δεν πονούμε. Πολύ πονούμε. Οι γονείς, ας πούμε, θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους και βλέπουν ότι τα παιδιά δεν ακούν και ότι με αυτό που κάνουν οδηγούνται στην καταστροφή. Και ταλαιπωρούνται και θα ταλαιπωρηθούν ακόμη περισσότερο. Προσπαθεί ο γονέας να βοηθήσει. Δεν θέλει βοήθεια ο άλλος, η άλλη. Δεν πονάει ο γονέας. Πονάει πιο πολύ από το παιδί. Το παιδί πονάει μεν, αλλά νομίζει ότι κάνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι εκφράζει την ελευθερία του. Ο γονέας που το βλέπει καθαρά, ότι αυτό είναι καταστροφικό για αυτόν. Και ότι πασχίζει, παλεύει να το βοηθήσει. Και αυτό δεν θέλει βοήθεια. Δεν είναι πόνος αυτός. Μεγαλύτερος πόνος ίσως των πνευματικών πατέρων που προσπαθούν να βοηθήσουν διότι διαγνώνουν οι πνευματικοί βοηθάει και η χάρη του Θεού βλέπουν από τι πάσχει ο καθένας πνευματικά δεν είναι πολύ δύσκολο να το διακρίνουν αλλά βλέπουν ότι τις περισσότερες φορές δεν γίνονται εισακουστοί μα δεν λένε άσχημα πράγματα λένε τα σωτηριώδη σου λένε αυτά που αν τα τηρήσεις με λίγο καλή διάθεση με λίγο υπακοή, με λίγο βία που είπαμε πνευματική, με λίγο σφίξιμο. Εσύ θα ευεργετηθείς. Δεν έχει να κερδίσει τίποτε ο πνευματικός. Δεν έχει να κερδίσει αυτός τίποτε. Δεν θα γίνει καλύτερος ή χειρότερος αν εσύ είσαι άσχημα. Αλλά επειδή ο πνευματικός, η πνευματική πατρότητα είναι ένα μυστήριο, επειδή ο πνευματικός ακριβώς συμμετέχει λίγο στην μεγάλη αγάπη του Χριστού, η πνευματική πατρότητα ομοιάζει με την αγάπη του Χριστού, την πατρική αγάπη του Χριστού. Διότι επιτελεί το έργο του και συνεχίζει να επιτελεί το έργο του της βοηθείας της πνευματικής, της ψυχικής των ανθρώπων να αναγεννηθούν και να σωθούν. Όταν δεν βλέπει λοιπόν ανταπόκριση, ο πόνος του είναι πολύ μεγάλος. Απερίγραπτος. Πόσο μεγάλος πόνος για το Κύριό μας λοιπόν, που βλέπει την ταλέπορη ανθρωπότητα μπροστά του να πάσχει. Αλλά γιατί βλέπει την ανθρωπότητα να παλεύει πιο πολύ για να κερδίσει σωματική θεραπεία, αλλά όχι την πνευματική. Και το ότι οι άνθρωποι δηλαδή πασχίζουμε να εκμεταλλευτούμε ακόμη και τη βοήθεια του Θεού, όχι πρωτίστως για το ψυχικό μας όφελος, αλλά για το σωματικό, για τη σωματική τακτοποίηση, και αυτό δεν είναι ας πούμε έτσι, ψυχρολουσία για τον Κύριο. Μα εγώ σας δίνω την αληθινή ζωή, την αληθινή ζωή της ψυχής σας, για να ζήσουμε αιώνια μαζί. Και εσείς είστε τόσο μικρόφθαλμοι, τόσο κοντόφθαλμοι, και τα αιτήματά σας περιορίζονται μόνο στο πώς θα αποκατασταθούμε εδώ, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, και δεν σας ενδιαφέρει το μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη δυσκολία. Έστω και αν είσαι πάρα πολύ υγιής και αν τα έχεις όλα, αν δεν πας καλά πνευματικά και παραμένει το τραύμα μέσα σου ανέγγιχτο, το πνευματικό, το ψυχικό, δεν είσαι ευτυχισμένος, δεν είσαι μακάριος, πάσχεις. Αυτό το δεύτερο τι θα γίνει, που είναι το πιο μεγάλο και το πιο φοβερό, γι' αυτό ήρθε πρωτίστως ο Κύριος. Γιατί τα λέγουμε αυτά? Γιατί το βλέπουμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή αυτό, ότι πηγαίνει ο Κύριος, ο μεγάλος πόνος, πηγαίνει ο Κύριος να συναντήσει τον παραλυτικό. Ο παραλυτικός πονά και ο παραλυτικός είναι ο μικρός πόνος. Ο μεγάλος πόνος πάει να συναντήσει το μικρό πόνο. Αλλά ο Κύριος λυπάται πολύ, όχι μόνο για το παραλυτικό, για την κατάσταση που επικρατούσε στην κολυμβήθρα αυτή της Βηθεσδά. Γιατί λυπάται? Γιατί βλέπει δηλαδή την αδικία. Βλέπει ότι οι άνθρωποι, ο ίδιος ο Κύριος εκεί, δίνει μια ειδική ενέργεια σε αυτή την κολυμβήθρα. Άγγελος, λέει, κατά καιρόν κατέβαινε. Ποιος τον έστελνε τον άγγελο? Δεν έπεφτε ο άγγελος από τον ουρανό μόνος του μέσα στην κολυμβήθρα και την ετάρασε και της έδινε θεραπευτική ιδιότητα. Ο Θεός τον απέστελε. Δηλαδή ο Κύριος, δηλαδή ο Θεάνθρωπος, δηλαδή ο Χριστός. Αυτός έστελνε τον άγγελο, όχι κάποιος άλλος. Και έβλεπε ότι έρχεται ο άγγελος και ταράσει το είδωρ και προσπαθούν οι άνθρωποι να μπουν. Δεν βλέπουν δίπλα τους. Ποιος είναι δίπλα τους? Ποιος πονάει πιο πολύ και ποιος περιμένει πιο πολύ εδώ? Ποιος έχει σειρά? Δεν βλέπουν τη σειρά οι άνθρωποι. Κοιτάζουν την εξυπηρέτησή τους. Κοιτάζουμε την εξυπηρέτησή μας, να το κάνουμε δηλαδή, να το παροντοποιήσουμε. Γιατί μας αφορά όλους αυτό. Θέλουμε να εξυπηρετηθούμε. Πάμε για εξομολόγηση, πάμε για κάτι άλλο. Σε άλλους ναούς, νομίζω, σε εμάς δεν γίνεται αυτό. Δεν έχουν άνθρωποι υπομονή ούτε να κοινωνήσουν. Πάνε να κοινωνήσουν και πέφτουν όλοι μαζί πάνω. Και θα γίνει ζημιά και ο ένας πατάει τον άλλον. Αν δεν τους ενδιαφέρει, ο κάθε ένας βλέπει μόνο μπροστά. Κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Μα είναι η κατάσταση αυτή που επικροτεί ο Χριστός. Θέλει αυτό ο Χριστός. Πάει να μας ενώσει μαζί του και με τους άλλους. Η αγάπη είναι ταυτόχρονη, διπλή. Η αγάπη είναι σταυρική, όπως το σταυρό. Όπως το σταυρό. Κάνουμε το σημείο του σταυρού. Είναι το σύμβολο της αγάπης. Αγάπη οριζόντια. Ανθρώπου με Θεό. Και αγάπη κάθετη. Ανθρώπου με ανθρώπους. Γίνεται σταυρός μόνο έτσι? Δεν γίνεται. Γίνεται σταυρός μόνο έτσι? Δεν γίνεται. Γίνεται σταυρός μόνο έτσι. Ολόκληρος. Πρέπει να συμπέσει το οριζόντιο τμήμα με το κάθετο. Η αγάπη στο Θεό με την αγάπη στους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι δεν το υπολογίζουν αυτό. Όπως είπαμε, κοιτάζουν να εξυπηρετηθούν στη στιγμή και τούτη σου ενδιαφέρει για τους άλλους. Βέβαια, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, αλλά οι περισσότεροι είναι έτσι. Τουλάχιστον έτσι συνέβαινε εκεί. Διότι ένας λίγο αγάπη να είχε και να μην ήταν ατομιστής, φύλαυτος, και να κοίταζε μόνο το δικό του ή μόνο το δικό του ασθενή, θα έβλεπε ότι εκεί είναι και ένας άλλος ταλέπορος, ένας καημένος. Και πέρασαν πολλά χρόνια, ο άνθρωπος γέρασε σχεδόν. Και είναι ακόμη εκεί. Και η θεραπεία είναι εκεί. Λίγα βήματα. Ένας, δύο δεν μπορούσαν να τον σπρώξουν αυτόν τον καημένο. Ένας, δύο δεν μπορούσαν να του λυπηθούν όταν εταράσσεται το είδωρ, να μην τρέξουν να βάλουν το δικό τους που ήρθε προχθές. Αλλά να βάλουν αυτόν που βλέπουν ότι είναι εκεί ούτε μέρες, ούτε μήνες, χρόνια. Ούτε χρόνια, δεκαετίες, αν είναι δυνατόν, είναι απίστευτο. Αλλά το Ευαγγέλιο, το Άγιο, δεν μας λέει ψέματα, αλήθεια μας γράφει ότι αυτός είχε 38 χρόνια και κανένας δεν ενδιαφερόταν. Περνούσαν οι εβδομάδες, οι καθημερινές, περνούσε και η αργία των Ιουδαίων το Σάββατο. Το Σάββατο για αυτούς ήταν η ιερή μέρα. Περνούσαν από εκεί και οι νομοδιδάσκαλοι και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όλοι περνούσαν από εκεί. Επώνυμοι και ανώνυμοι, σπουδαίοι και άσημοι. Όλοι περνούσαν και τον έβλεπαν. Και έβλεπαν ότι σηκώνει ασθένεια, την σηκώνει και τα Σάββατα, την σηκώνει και τις εορτές και δεν μπορεί να συμμετάσχει ούτε στη λατρεία του Θεού, ούτε σε τίποτε, ούτε σε τίποτε. Και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Και κανένας δεν πειράζεται και κανένας δεν ελέγχεται ότι γιατί αυτός ο άνθρωπος να σηκώνει την ασθένεια, δεν είναι αμαρτία, 38 χρόνια, μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε. Αυτός ο άνθρωπος εκεί ήταν μια κρίση και ένας έλεγχος για όλους, για όλο την Ιερουσαλήμ και για όλο το Ισραήλ. Ναι, μια κρίση ήταν. Γιατί αν ήταν μόνο εκεί 38 ώρες ή 38 ημέρες, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Αλλά αφού ήταν 38 χρόνια, όλοι ήταν υπόδικοι εκεί στα Ιερουσάλημα, εξαιτίας αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Κύριος, κάνουμε τώρα, προσπερνούμε αυτά που θέλουμε να πούμε, αφού τον θεραπεύει, του διατάσσει αυτό που σκανδάλισε τους άλλους, τους φοβερούς, τους θονερούς, τους τυφλούς. Του είπε να πάρει το κρεβάτι, ήταν Σάββατο, επίτηδες Σάββατο, ημέρα αργία, αλλά τα Σάββατα, οι Κυριακές για μας, δόθηκαν για φιλανθρωπία και για αγαθορία. Δεν απαγορεύεται η αγαθορία. Του είπε να πάρει το κρεβάτι στον νόμο του, όχι τόσο εις ένδειξη ότι ήταν πλέον πάρα πολύ εύρωστος και πάρα πολύ δυνατός όντως και μπορούσε να πάρει και το κρεβάτι, όχι μόνο τον εαυτό του να κινήσει. Το πιο σημαντικό που έκανε ο Κύριος ήταν για να καταγγείλει όλους τους άλλους, να καταγγείλει αυτή τη έλλειψη της αγάπης τους και τη έλλειψη της φιλανθρωπίας τους, για να τους δείξει, πόσο έξω ήταν πεσμένοι και ότι λάτρευαν το είδωλο του Σαββάτου και δεν τους ενδιέφερε ο άνθρωπος, τους ενδιέφερε το Σάββατο και όχι ο άνθρωπος. Για να τους καταγγείλει όλους και να πει βλέπετε αυτόν που κουβαλάει το κρεβάτι, δεν σας πείραξε 38 χρόνια που κουβαλούσε την αρρώστια του και Σάββατα και καθημερινές και γιορτές, κανένας δεν τον λυπήθηκε. Και τώρα αντί να συγχαρείτε μαζί του, τον φθονείτε, ναι, τόσο τυφλότητα στους ανθρώπους. Και σε εκείνους τους ανθρώπους εκείνης της εποχής και πολλές φορές και σε εμάς, όταν ας πούμε απολυτοποιούμε αρχές κάποιες ας πούμε πίστεως, οι οποίες όμως είναι γιατί δόθηκαν από τον Κύριο, έτσι να τις τηρούμε τυφλά, χωρίς να μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, μα οι αρχές και τα τυπικά και όλα και όλα, δόθηκαν για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και έθεσε το ερώτημα ο Κύριος, το Σάββατο για τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος για το Σάββατο. Σε άλλη ευκαιρία βέβαια, αυτό θέλει να πει ο Κύριος. Το Σάββατο φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Δεν δουλεύουμε δηλαδή τυφλά στο τυπικό της Εκκλησίας και έστω και αν αυτό είναι εξουθενωτικό για κάποιον ή για κάποιους, κοιτάμε τον κάποιον ή τους κάποιους και αφού αυτοί μπορούν να εξυπηρετηθούν, να βοηθηθούν, τότε έχει σημασία και το τυπικό να το τηρήσουμε και αυτό, αλλά αν το απολυτοποιήσουμε και γίνουμε σκληροκάρδιοι, το τυπικό πλέον δεν μας βοηθά, ούτε οι αρχές της πίστεως πλέον μας βοηθούν, αλλά είναι η καταδίκη μας, η χειρότερη καταδίκη μας. Μετράει ο άνθρωπος και οι ανάγκες του και ο πόνος του και η θεραπεία του. Όλα μέσα στην Εκκλησία είναι θεραπευτικά. Αν δεν συντείνουν στη θεραπεία, αλλά μας κάνουν σκληροκαρδίους και αν δεν μας πλησιάζουν μεταξύ μας αλλά μας απομακρύνουν και αν δεν μας μαλακώνουν την καρδιά αλλά μας την σκληρύνουν, τότε δεν βαδίζουμε καλά. Αυτά που έδωσε ο Θεός, οι νόμοι και τα τυπικά και τα πάντα και οι εντολές άγια και καλά είναι, αλλά δεν λειτουργούν σε εμάς καλά και άγια. Σε εμάς είναι το πρόβλημα βέβαια, όχι στο Θεό που τα έδωσε. Ο Θεός τα έδωσε ως εξυπηρετικά, βοηθητικά μέσα, για να πλησιάσουμε τον Θεό και τους άλλους. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δεν φταίνουν φυσικά ούτε οι εντολές, ούτε ο Θεός, ούτε τα Σάββατα, ούτε οι λατρείες. Αλλά φταίει ο νους μας, η καρδιά μας, η σκληρότητά μας, η τυφλότητά μας, το σκότος μας. Γι' αυτό ο Κύριος πλησιάζει αυτό το παράλυτο. Όχι τόσο ότι πονούσε για 38 χρόνια, σήκωσε την ασπλαγνία των ανθρώπων, χωρίς να υποκύψει στο πειρασμό του γονγκισμού, χωρίς να υποκύψει στο πειρασμό του να καταφερθεί εναντίον των άλλων, χωρίς να ψυγεί η αγάπη του, χωρίς να χάσει την ταπείνωσή του, αλλά να παραμένει υπομονετικός. Και η καρτερία του και η υπομονή του είναι πολύ μεγάλα και άξια θαυμασμού. Ο Ιερός Χρυσόστομος θαυμάζει αυτού νου την υπομονή και την καρτερία. Η υπομονή είναι θυγατέρα, λένε Άγιοι, της ταπεινώσεως. Αυτός άρα ταπεινώθηκε πάρα πολύ από όλη αυτή την περιπέτειά του Και αυτή η ταπείνωσή του είχε πολύ αγαθά αποτελέσματα. Τον κρατούσε σε υπομονή, σε σιδερένια υπομονή, σε άκρα υπομονή, σε έσχατη υπομονή, σε υπερβολική υπομονή. Χωρίς να παρασύρεται και να κρίνει και να κατακρίνει τους άλλους και να καταφέρεται εναντίον Θεού και ανθρώπων, όπως κάνουν οι περισσότεροι που βρεθούν στα στενά και λένε ότι δεν αντέχω άλλο, και τότε όλοι και όλα φταίνε. Γι' αυτό, εφόσον είχε υπομονή και είχε και ελπίδα, δεν τον είχαν εγκαταλείψει όλα αυτά, παρά το βάρος που σήκωνε, και η καρδιά του είχε όντως αυτού νου, παρόλο ότι άλλοι γύρω του ήταν τόσο σκληροί, πάρα πολύ μαλακώσει. Γι' αυτό τον πλησίασε ο Κύριος για να τον ανταμείψει και να τον έχει ένα δυναικές παράδειγμα για όλους μας, δυναικές παράδειγμα, ότι έστω κι αν σηκώνουμε τα πιο αντίξωα στη ζωή μας και έστω κι αν φαίνεται φαινομενικά ότι ο Θεός μας έχει ξεχάσει κυριολεκτικώς, και έστω και αν φαίνεται ότι οι άνθρωποι όλοι είναι επίσης εναντίον μας και κανείς υπέρ ημών, κανείς δεν θέλει να μας βοηθήσει, όμως να, που κάποτε, κάποια στιγμή, έστω και μετά από δεκαετίες, μια ζωή ολόκληρη, ο Κύριος θα επέμβει, δεν υπάρχει θέμα να μην επέμβει, θα επέμβει για να μας επιβραβεύσει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δηλαδή, ο Κύριος πάντα είναι μαζί μας, πάντα βαδίζει μαζί μας, πάντα συμπορεύεται, συνεπορεύεται ο αυτής, όπως είπαμε, στο Ιωθινό ακούσαμε το πριο, ο Κύριος συνεπορεύεται ενετέρα μορφή, με άλλη μορφή, με τον Λουκά και τον Κλεόπα, τους μαθητές που ήταν απελπισμένοι και απογοητευμένοι από το πάθος του Κυρίου και βάδιζαν προς Εμαούς. Συμπορεύεται ο Κύριος, συμπορεύεται και μας αποκαλύπτει το μυστήριό Του. Ποιο είναι το μυστήριό Του? Αυτό που είπε στο Λουκά και το Κλεόπα. Ουχή ταύτα, λέει, έδι παθήν των Χριστών και εισελθήν εις την δόξαν αυτού. Δεν έπρεπε να τα πάθει όλα αυτά ο Χριστός, τα πάθη του δηλαδή και το θάνατο και την ταφή, και να εισέλθει στη δόξα του? Το είναι το μυστήριο που αποκαλύπτει ο Χριστός και συνεχίζει να το αποκαλύπτει καθώς συμπορεύεται με τη ζωή του κάθε ενός από εμάς σε όλη μας τη ζωή. Τι άλλο ακούμε? Τι άλλο βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία? Από το λόγο της Εκκλησίας, από τα μυστήρια της Εκκλησίας, από τις εικόνες της Εκκλησίας, από τους Αγίους της Εκκλησίας, ο Χριστός μιλάει. Ο Χριστός μιλάει. Δεν ομιλεί κάποιος άλλος μέσω αυτών των μέσων που απαριθμίσαμε τώρα. Ο Χριστός μιλάει και λέει αυτό. Για να εισέλθω στη δόξα μου, για να εισέλθω στη δόξα μου, πέρασα από το πάθος. Πέρασα από το πάθος και εισήλθα. Και ότι ξέρετε, η ζωή σας είναι σταυρό αναστάσιμη. Και ότι ξέρετε, αν θέλετε να βαδίσετε την οδό μου, μόνον έτσι, μόνον με αυτή την οδό, γιατί όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, μας άφησε, λέει, τα ίχνη του. Ή να τις ίχνες είναι αυτού, λέει, περιπατήσομεν, για να ακολουθήσουμε αυτά τα ίχνη, είναι δύο οδός, μία οδός. Έλεγε μία γερόντισσα σε ένα γέροντα από το Άγιον Όρος που είχε βγει στον κόσμο και πήγε να εξομολογηθεί μία μοναχή κοντά του. Και αυτό ήταν διστακτικό και έλεγε: εγώ δεν εξομολογώ. Τέλος πάντων, αυτή είπε: να σας πω τουλάχιστον τα βάσανά μου. Άρχισε να το απαριθμεί τα βάσανα τη ζωή τη και ποιο δεν έχει. Και είπε μεταξύ άλλων ότι, γέροντα, είδα και ένα όραμα. Θέλω να σας το πω και όπως το εκλάβετε. Ήταν βέβαια διδακτικό για μένα, λέει αυτή, και μπορείτε να το μεταχειρίζεστε και εσείς για τους άλλους. Είδα ότι βρέθηκα σε ένα χώρο και είχε μπροστά μου ένα λόφο ψηλό. Επάνω στην κορυφή αυτού του λόφου καθόντουσαν οι τρεις πατριάρχες που αναφέρουμε στην ακολουθία του Τρισαγίου, του Μνημοσύνου, πατριάρχες Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, σε τόπο αναπαύσεως. Αλλά αυτός ο λόφος που ήμουνα κάτω, στη βάση του και πιο πίσω, ήταν γύρω-γύρω, είχε πάρα πολύ παράξενη και δύσκολη βλάστηση. Ήταν γεμάτο αγκάθια, ξύλα, πουρνάρια, κακό. Τους είδα και με είδαν. «Οι πατριάρχες είστε», τους είπα. «Ναι», λέει, «είμαστε οι πατριάρχες, όπως κατάλαβες. Θέλεις να έρθεις μαζί μας?» «Πάρα πολύ». «Έλα», της είπαν. «Πώς να έρθω?» «Τις λένε, έχει ένα δρομάκι, δεν το βλέπεις?» «Όχι», λέει, «δεν βλέπω το δρομάκι». «Για ψάξε καλά». «Για ψάξε καλά», της είπαν. «Θα βρεις ένα μονοπάτι για να ανέβεις εδώ πάνω». «Δεν έχει», της είπαν, «δύο δρόμους, έχει ένα δρομάκι». Για κοίταξε καλά. Έψαξε αυτή, έψαξε γύρω-γύρω από το λόφο. Ναι, κάποια στιγμή ανακάλυψε, λέει. Ανακάλυψε ένα πολύ στενό δρομάκι, το οποίο το πλάτος ήταν τουλάχιστον 15 εκατοστά, όχι παραπάνω. Και αυτό περνούσε μέσα από αυτό το κακό, από το σύνδεντρο, από τα πουρνάρια, τα αγκάθια, τα ξύλα. Δεν ήταν δηλαδή ομαλή η διάβαση. Αυτό είναι, της είπαν, το βρήκες. Έλα. Δηλαδή πώς να έρθω από εδώ, Άγιοι Πατέρες. Εδώ για να περάσω, θα σχίσω τα ρούχα μου, τις κάλτσες μου, θα γαλάσω τα παπούτσια μου και θα τραυματιστώ. Θα κατακοπώ. Κοίταξε, γερόντισα, της είπαν. Και εμείς που μας βλέπεις εδώ πάνω, από αυτό το μονοπάτι ήρθαμε. Δεν έχει άλλο. Αν θέλεις, ανέβα, προχώρα. Αν δεν θέλεις, κάτσε εκεί κάτω και μην επιθυμείς τα μεγάλα και τα υψηλά. Αλλά όμως, αν μείνεις εκεί κάτω, να ξέρεις ότι εκεί δεν σώζεσαι κιόλα. Πρέπει να ανεβείς. Ναι, νομίζω είναι προφανές το δίδαγμα. Ο ίδιος ο Κύριος στο Άγιο Ευαγγέλιο είπε ότι είναι στενή η οδός του και ολίγοι είναι που θα την εύρουν και άλλο πιο ολίγοι που θα την βαδίσουν κιόλα με συνέπεια, που θα την ανέβουν. Θέλει προσπάθεια. Ο Κύριος βέβαια απλώνει την χείρα του και μας σύρει, μας ελκύει στην αγάπη του. Αλλά θέλει και πολύ προσπάθεια, ναι. Γι' αυτό και ο Κύριος ερωτά τον σημερινό παραλυτικό αν θέλει να γίνει υγιής, γιατί όπως ξέρουμε από τη συνέχεια, εφόσον του είπε στο τέλος «Είδε υγιής γέγονας μη και τι αμάρτανε», ήταν οι αμαρτίες του που τον οδήγησαν εκεί. Γι' αυτό και αυτό σήκωνε τον κανόνα της αμαρτίας του. Σήκωνε τον κανόνα της αμαρτίας του με επίγνωση. Γι' αυτό και ένας λόγος παραπάνω που δεν γόγγιζε και δεν τάβαζε ούτε με τον Θεό, ούτε και με την ασπλαχνία των άλλων, ίσως μέσα του ήξερε την αιτία. Γιατί οι άλλοι μου φέρονται τόσο ασπλαχνά. Ποιος ξέρει τι είχε κάνει αυτός, τι ασπλαχνίες είχε κάνει και τι πνευματικά μεγάλα, ας πούμε, σφάλματα. Πόσο μεγάλα και φοβερά σφάλματα. Και έτσι έπασχε εκεί και αυτός ίσως το βάθος ήξερε γιατί πάσχει. Έστω και αν το πάθος ήταν πολύ σκληρό και πολύ μακροχρόνιο, όμως αυτός κάπου στο βάθος ήξερε και δεν τολμούσε να εκφράσει παράπονο στο Θεό ή στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν τον ρωτά αν θέλει να γίνει υγιής για να πάρει τη συγκατάθεσή του και να τον τραβήξει, να τον εγείρει, να τον ελκύσει, απαντά αυτός με πάρα πολύ μεγάλη, ας πούμε έτσι, ηρεμία και πραότητα και ταπείνωση. Δεν λέει εδώ και τα λοιπά, έτσι έγινε και αυτοί οι πάθοι τέτοιοι εδώ γύρω βλέπεις πως με έχουν. Όχι, δεν τα βάζει ούτε με το Θεό, ούτε με τους ανθρώπους τους άλλους. Απλώς αρκείται να πει ότι δεν έχω άνθρωπο και ενώ ταράσετε το είδωρ και η θεραπεία μου είναι μπροστά και με προσκαλεί, με φωνάζει η θεραπεία μου και μας απέχει μια απόσταση μερικών μέτρων, άλλος πρώε μου προλαμβάνει και λαμβάνει την ίεση. Κάποιος άλλος πέφτει με τη βοήθεια προφανώς κάποιων ανθρώπων που δεν είχε αυτός και λαμβάνει την ίεση. Αρκείται να πει μόνον αυτό. Μόνο αυτό. Τίποτε άλλο. Τίποτε περισσότερο. Και ούτε περίμενε τίποτε από τον Χριστό αυτός. Γιατί δεν ήξερε ποιον έχει μπροστά του. Νόμισε απλώς ότι έτσι τον ερώτησε από περιέργεια αυτός που περνάει από εκεί. Τι γίνεται που λέμε, πώς πάμε, πώς περνάς. Του είπε βέβαια θέλεις υγιεινής γενέστε. Αλλά δεν είχε σε αυτό στα αυτιά του. Δεν του είχε να του πει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν περίμενε κάτι από τον Χριστό. Ήλπιζε μήπως ότι αυτός μπορεί να με βοηθήσει. Μήπως είναι ο άνθρωπος που δεν έχω. Δεν φανταζόταν ότι αυτός με ένα λόγο του, ότι η ενέργεια του λόγου του είναι πολύ οξία. Πολύ δυνατή δηλαδή. Και ότι μπορεί να τον εγείρει, μπορεί να τον, χωρίς να τον αγγίξει καν, να του πει να σηκωθεί και αυτός να ανακτήσει τις χαμένες δυνάμεις του και να έρθει η ζωή μέσα σε αυτόν και να σηκωθεί και να περπατήσει. Βέβαια, στην εικονογραφία βλέπουμε τον Κύριο να απλώνει και το χέρι του και να τον πιάνει. Πιθανόν να έγινε και έτσι που δεν το γράφει το Άγιο Ευαγγέλιο. Και ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε, χωρίς τίποτε άλλο, τι να περιμένει από αυτόν άλλο, αφού δοκιμάστηκε τόσο. Και δοκιμάστηκαν όλα. Όλα δοκιμάστηκαν, δεν έμεινε τίποτα, και η πίστη του και η αγάπη του και η υπομονή του και όλα και όλα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πήρε την άδειά του και του είπε να εγερθεί. Έγινε άρων των κραβατών σου και περιπάτη και ευθέως εγένε του. Υγιής ο άνθρωπος. Ερχόμαστε τώρα εμείς να σκεφτούμε και γιατί να πάσχουμε και γιατί όλος αυτός ο πόνος και γιατί ο θάνατος τελικά. Δεν μπορούσε ο Θεός να τα αποτρέψει όλα αυτά. Ναι, βέβαια, ο Θεός θα μπορούσε να τα αποτρέψει όλα αυτά, ναι. Να τα κατασκευάσει εξ αρχής έτσι που να μην επιδέχονται ούτε πτώση, ούτε αρρώστια, ούτε θάνατο, αλλά το ξέρουμε ότι η δημιουργία ήταν, όπως λέμε στην καθημερινή γλώσσα, ένα ρίσκο για το Θεό. Τα έπαιξε, που λέμε, όλα. Μας έπλασε με όλες τις δυνάμεις που μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε για να μείνουμε και χωρίς ασθένεια και χωρίς θάνατο. Και να είμαστε ευτυχισμένοι στο δίνεκες, αλλά εμείς δεν δεχτήκαμε την προσφορά. Ένα τμήμα Αγίων Αγγέλων έπεσε με την υπερηφάνεια και συντρίφθηκε, έγιναν δαίμονες. Και οι άνθρωποι, οι θεόπλαστοι, αρνήθηκαν την προσφορά του Θεού και από εκεί αρχίζει όλη η ιστορία του πόνου και της ασθενίας και της λύπης και του θανάτου. Στη παρακοή. Παρακοή ήταν αρρώστια πνευματική. Και αφού αρρώστησε ο άνθρωπος πνευματικά, αρρωσταίνει ύστερα και σωματικά και τελικά πεθαίνει. Και είναι γι' αυτό το λόγο πιο φοβερή η πνευματική ασθένεια. Αφού αυτή ήταν η αιτία που φτάσαμε στις σωματικές ασθένειες και στο θάνατο, είναι πιο φοβερή η πνευματική ασθένεια, ψυχική ασθένεια. Και αυτή χρήζει πρωτίστως θεραπείας, αυτή αξίζει θεραπείας και αυτή θα αξίζει πιο πολύ της, πρέπει να αξίζει πιο πολύ της δικής μας προσοχής και της δικής μας προσπαθίας. Αλλά βλέπετε, όπως λέγαμε και προλίγου, εμείς ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τη σωματική μας υγεία. Όταν απειλείται ιδίως ή όταν πληγεί ιδίως, όταν είμαστε ασθενείς. Και βέβαια ο Κύριος το ξέρει, ξέρει την αδυναμία μας και ο ίδιος άλλωστε μας έδωσε από παλαιά, από πολύ παλαιά, την παρηγορία της ιατρικής. Το λέει καθαρά η Παλαιά Διαθήκη, ήδη των ιατρών ο Θεός τον έδωσε και ο ιατρός γνωρίζει τα φάρμακα, λέει, για να μας δώσει και να μας θεραπεύσει. Δηλαδή τα φάρμακα τι, έχουν κάποιες μαγικές δυνάμεις που μπορούν να ανακτήσουν, να μας δώσουν τη ζωή? Τι είναι τα φάρμακα? Όχι, ο Κύριος που είναι παντογνώστης γνωρίζει όλα όσα έπλασε στην φύση, στην κτήση, ποια υλικά είναι κατάλληλα ώστε να ανακτήσουμε τη χαμένη μας υγεία. Ο Κύριος δίνει αυτή τη θεραπευτική ικανότητα, βέβαια. Ούτε ο νους των ιατρών, ούτε οι εξελίξεις τους, ούτε τα φάρμακά τους είναι αυτά τα οποία έχουν τη ζωή και έχουν τη θεραπεία. Διότι αν είχαν τη ζωή και αν είχαν τη θεραπεία, θα έκαναν τον άνθρωπο αθάνατο. Δεν μπορούν να το κάνουν αθάνατο. Παρηγορία δίνουν τα ιατρικά. Κάποτε θα πεθάνεις τελικά. Μήπως η ιατρική μπορεί να αποτρέψει το θάνατο? Μια μικρή παρηγορία είναι. Μια εικόνα είναι η ιατρική της πνευματικής θεραπείας που έπρεπε να κάνουμε οι άνθρωποι, της πνευματικής ιατρίας που έπρεπε να επιδιώκουμε οι άνθρωποι. Ο κατεξοχήν ιατρός βέβαια είναι ο Κύριος. Ο κατεξοχήν ιατρός είναι αυτός που μας έδωσε το φάρμακο κατά της ασθενείας, αλλά και κατά του θανάτου, τέτοιο φάρμακο που δεν μπορεί να βρει κανείς πουθενά. Μα θα πει κανείς, αφού θα πεθάνουμε τελικά, ξέρουμε ποιο είναι το φάρμακο, είναι η ζωή του Χριστού που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που δίδεται μέσω των μυστηρίων κατεξοχήν και στο υπέρτατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που λαμβάνουμε. Η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η ζωή αιώνιων. Αυτή τη ζωή, βέβαια, κανείς γιατρός δεν μπορεί να τη δώσει του κόσμου τούτου. Αυτή η ζωή έρχεται από τον ουρανό. Είναι ο άρτος που καταβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο και αθανασία και αυθαρσία. Μα θα πεθάνουμε, θα πει κανείς. Ναι, θα πεθάνουμε. Ο Χριστός όντως δεν κατήργησε το θάνατο, απλώς τον επάτησε. Δηλαδή, μπορεί να πεθάνουμε, αλλά να γίνει ο θάνατος μετάβασης. Μετάβασης εις ζωήν αιώνιον. να γίνει μετάβαση, όχι φυλακή. Όχι άδης, όχι απώλεια. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Και να περιμένεις, όπως είπαμε, και την κοινή Ανάσταση και την Ανάσταση του σώματος. Αλλά και πάλι και πολλάκις, οι άνθρωποι από αδυναμία φοβόμαστε και επιδιώκουμε πιο πολύ την υγεία του σώματος παρά της ψυχής. Φοβόμαστε πιο πολύ το σωματικό θάνατο παρά τον θάνατο το πνευματικό, τον θάνατο της ψυχής. Δεν μας εντυπωσιάζει τόσο εκείνος ο άλλος, ενώ εκείνος είναι πολύ φοβερός, γιατί κρίνει το αιώνιο μέλλον μας, το ατέλειωτο, το αιώνιο, το αθάνατο. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι ψυχικά ασθενείς, πάρα πολύ ασθενείς, νεκροί πνευματικά, αλλά σωματικά να είναι πάρα πολύ καλά. Σωματικά να είναι υγιείς, υγιέστατοι, σχεδόν μέχρι την κοίμησή τους, μέχρι το θάνατό τους. Γιατί γίνονται αυτά, ο Θεός τα ξέρει. Δεν σημαίνει ότι αυτοί, επειδή ήταν πάρα πολύ καλοί, γι' αυτό και έχουν την υγεία του σώματος, δεν είναι η υγεία του σώματος το άπαν, ούτε η υγεία του σώματος είναι το κριτήριο να κρίνουμε γιατί ο άλλος πάσχει, γιατί ο άλλος δεν πάσχει. Κάποτε όμως, αυτοί που έχουν ψυχικές ασθένειες και πάθη, έχουν παράλληλα και τα χτυπήματα και έχουν και φοβερές σωματικές ασθένειες και πάθη. Και οδηγούνται βέβαια πολύ πιο γρήγορα και στο θάνατο από τους άλλους ανθρώπους. Κάποτε, συχνό και αυτό, μπορεί ψυχικά να είμαστε υγιείς, αλλά να πάσχουμε εξωτερικά, να πάσχουμε σχεδόν χωρίς σταματημό. Και τότε βέβαια είναι για δοκιμασία μας, για την ψυχική μας ανάδειξη, για την ψυχική μας θεραπεία, για το ψυχικό μας καλό και για το παραδειγματισμό των άλλων ανθρώπων. Δεν μπορούμε δηλαδή να βγάλουμε συμπέρασμα από τα εξωτερικά, από τη σωματική υγεία ή από την έλλειψη της υγείας, αν κάποιος είναι στα μάτια του Θεού καλός, μεγάλος, υγιής ή όχι. Ένας μοναχός πλησίασε ένα μεγάλο Άγιο της πίστεώς μας, Μέγα Αβά Ποιμένα, που λέει στο γεροντικό, και του παραπονέθηκε ότι, λέει, παραλύει η καρδιά του, όχι το σώμα του, η καρδιά του από τους πειρασμούς που αντιμετωπίζει. Και ο Αβάς Ποιμένας αρκέστηκε να του θυμίσει δύο περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη, του δικαίου Ιωσήφ του Παγκάλου, πόσα τράβηξε αυτός από τα αδέλφια του και από όλους και στην Αίγυπτο που βρέθηκε, τι πειρασμούς και τι φυλακή και πόσα χρόνια έκανε υπομονή μέχρι να τον δοξάσει ο Θεός. Και το γνωστό παράδειγμα του δικαίου Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό το παράδειγμα του Ιώβ το βρίσκουμε και άλλες φορές στην Αγία Γραφή, και ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος τον αναφέρει στη καθολική του επιστολή που υπάρχει μέσα στη Καινή Διαθήκη. Τον αναφέρει ως παράδειγμα υπομονής και μακροθυμίας, ως ίσως το πιο μεγάλο παράδειγμα υπομονής και μακροθυμίας σε όλους τους αιώνες. Εκεί ο Απόστολος Ιάκωβος προσπαθεί να εμψυχώσει τους χριστιανούς. Γιατί ήταν άνθρωποι απλοί και άνθρωποι που εργαζόντουσαν για να εξοικονομήσουν τα προζωήν και είχαν εργοδότες, πλουσίους ανθρώπους, αλλά πάρα πολύ σκληρούς και πάρα πολύ άκαρδους, οι οποίοι δεν τους επλήρωναν, ούτε τους ασφάλιζαν, ούτε τους πρόσεχαν, αλλά τους μεταχειριζόντουσαν σαν δούλους προς θάνατον. Αυτή τη μορφή αδικίας από τους πλουσίους εργοδότες προσπαθεί να αντιμετωπίσει ο Απόστολος Ιάκωβος τους χριστιανούς των ημερών του εκεί των Ιεροσολύμων, που ήταν επίσκοπος στα αποστολικά χρόνια, και προσπαθεί να τους εμψυχώσει και να τους ενθαρρύνει. Και λέει ότι όταν ο γεωργός σκοπιάζει και σπέρνει, δεν θερίζει αμέσως, πρέπει να καταβάλει πάρα πολύ μεγάλο κόπο και θα λάβει καρπό πολύ πολύ αργότερα. Λέει και στο ψαλτήριο ο προφήτης Δαβίδ, οι σπήροντες, λέει, ενδάκριση εν αγαλιάσει θερίουσι. Αυτοί που σπέρνουν με δάκρυα και πόνους και αγώνα θα θερίσουν κάποτε με αγαλίαση, αλλά κάποτε, όχι αμέσως. Επάνω σε αυτό και ένας σύγχρονος γέροντας έλεγε σε κάποιους ανυπόμονους που ήθελαν γρήγορα πνευματικά αποτελέσματα στη ζωή τους, ότι αν σπήρουμε επίσης κλιματαριά, μια άμπελο, ένα μπέλι, ένα κλίμα. Δεν θα φάμε αμέσως, λέει, δεν θα πιούμε μάλλον καλό κρασί αμέσως. Μετά από ένα χρόνο, λέει, μπορεί να πάρεις ένα τσαμπί στα φύλλα. Μετά από 2 χρόνια μπορεί να πάρεις ένα κοφίνι στα φύλλα. Και μετά από 5 χρόνια μπορεί να πιεις και κρασί, ίσως όχι το καλύτερο. Αλλά όχι αμέσως, όχι αμέσως. Η φύση μας διδάσκει, μας διδάσκει. Και άλλωστε, λένε οι Άγιοι, αυτό κάνει και ο Κύριος που είναι ο επουράνιος Γιώργος με τον κάθε έναν από εμάς. Μήπως δεν μας περιμένει χρόνια και δεκαετίες να δώσουμε καρπό? Πώς εμείς θέλουμε γρήγορο πνευματικό καρπό? Στη δική μας προσπάθεια, που η δική μας προσπάθεια είναι πολύ πενιχρή και ατελής άλλωστε, ενώ ο Κύριος είναι τέλειος Γιώργος και μας κάνει τα καλύτερα που είναι για τον κάθε έναν από εμάς. Μας δίνει την καλύτερη σπορά και μας ετοιμάζει το έδαφος, καλλιεργεί το έδαφος της καρδιάς μας με το καλύτερο και το πιο τέλειο θεϊκό τρόπο, θεϊκό. Μήπως δίνουμε καρπό εμείς? Πόσο μας περιμένει ο Κύριος, αυτή η υπομονή του Κυρίου, με τον κάθε έναν από εμάς, πόσες δεκαετίες μας περιμένει για να έρθουμε λίγο σε επίγνωση μερικών πραγμάτων και ίσως να το έχουμε ζήσει κάποιοι, μετά από πολλά πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες, όταν αντιληφθούμε κάποια πράγματα πνευματικά, πώς λειτουργούν και πόσο έξω ήμασταν εμείς πεσμένοι. Πόσο λάθος ήμασταν και νομίζαμε ότι και κάτι είμαστε και ντρεπόμαστε μετά, ντρεπόμαστε πάρα πολύ και τους ανθρώπους ντρεπόμαστε και τον Θεό. Πώς με ανεχόταν και με έβλεπε έτσι και με άντεχε τόσα δεκαετίες να είμαι τόσο στραβός. Κι όμως με άντεχε, ναι, περιμένει, έχει μια υπομονή ο Κύριος, μια υπομονή με όλους εμάς. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, υπομονή. Υπομονή, και είπε σε αυτούς που έπασχαν τότε στην εποχή τους από το πρόβλημα που είπαμε, να υπομένουν και να μακροθυμούν χωρίς γονγκισμούς και ύβρις και αναστεναγμούς. Ούτε να αναστενάζεις, λέει, πρέπει, ούτε να αναστενάζεις, διότι και ο αναστεναγμός σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Λογίζεται όμως τα μάτια του Θεού, λέει, εκδίκησης. Και σηκώνεις πάνω σου το βάρος της εκδικήσεως. Γι' αυτό εκεί σε αυτή τη συνάφεια φέρνει και ο Απόστολος Ιάκωβος το παράδειγμα τώρα του προφητών γενικώς και του δικαίου Ιώβ. Λέει ότι ακούσατε για τους προφήτες και την υπομονή Ιώβ. Την υπομονή Ιώβ, ακούσατε την υπομονή Ιώβ. Δηλαδή τι έγινε με τον Ιώβ, ξέρουμε λίγο πολύ την ιστορία. Ήταν πάρα πολύ πλούσιος, πάρα πολύ ευλογημένος από το Θεό, είχε όλα τα αγαθά, πάμπλουτος. Και είχε πάρα πολύ καλή οικογένεια, πολλά παιδιά, πολλά υποστατικά ζώα, κτήματα, δούλους, πάρα πολλούς. Ένας ολόκληρος κόσμος κυβερνούνταν από τον Ιώβ. Και ο Ιώβ ήταν τέλειος κυβερνήτης, γιατί υπήκουε τέλεια στο Θεό. Τόσο προσεκτικός ήταν ο Ιώβ, που λέει στο βιβλίο του Ιώβ, στη Παλαιά Διαθήκη, ότι τα παιδιά του ήταν παιδιά με ελαφριά μυαλά. Διασκέδαζαν καθημερινώς, αφού ήταν τόσο πλούσιοι, δεν έμοιαζαν στην αρετή το πατέρα τους. Ο πατέρας τους ήταν πιστός και θεοσεβής. Αλλά τα παιδιά είχαν όλα τα μέσα και έλεγαν ωραία. Κάθε μέρα διοργάνωναν, λέει, σε ενός άλλου το σπίτι το γλέντι τους, ας πούμε. Και ο Ιώβ ήταν τόσο προσεκτικός και είχε τόσο μεγάλη αγάπη, πνευματική αγάπη για τα παιδιά του, που έβλεπε ότι δεν φέρονται τώρα πολύ σωστά και ότι κάπου παρεκτρέπονται σε αυτά που κάνουν στις διασκεδάσεις τους, και έκανε, λέει, ειδικές θυσίες και ειδική προσευχή καθημερινώς για τα παιδιά του. Γιατί έλεγε με το νου του, σίγουρα τα παιδιά μου δεν θα φέρονται με ευθεία καρδία έναντι του Θεού και πρέπει να τα εξηλαιώσω. Αυτός αισθανόταν υποχρεωμένος να εξηλαιωθεί ενώπιον του Θεού για τα παιδιά του που δεν φερόντουσαν καλά. Καλό δίδαγμα αυτό και για τους γονείς που, είτε σαρκικούς είτε πνευματικούς, που συνήθως έχουν την τάση να κατακρίνουν βέβαια την ολισθηρότητα και την έκτροπα πιθανόν των παιδιών τους, ό,τι είδους έκτροπα και αν είναι αυτά, αλλά δεν ξέρω αν αισθάνονται, κατά πόσο αισθάνονται υπεύθυνοι και αυτοί, συνυπεύθυνοι, και δεν αρκούνται μόνο στις συμβουλές ή σε κάτι άλλο, αλλά προσφέρουν δεήσεις με τα δακρύων και κραυγής ισχυράς έναντι του Θεού για να εξηλαιώσουν τα παιδιά τους. Σημαντικό αυτό το δίδαγμα και κάτι ισχυρό έχει να πει για όλους, για όλες τις εποχές. Λοιπόν, αυτός ο Θεοσεβής το ξέρουμε, διαβάζουμε τα του Ιώβ, τα πολύ λίγα στην αρχή μόνον, τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, τα πρωινά, όσοι είστε φιλακόλουθοι και το έχετε τύχει και έχετε ακούσει, πήγε ο διάβολος, λέει, αφού περιήλθε την υπουρανών στο θρόνο του Θεού, τόση τόλμη έχει αυτός, ο Ανεδής, και πήγε εκεί να καταγγείλει τον Ιώβ. Του είπε ο Κύριος, βλέπεις όμως τον δούλο μου τον Ιώβ. Μήπως δωρεάν σου τα κάνει όλα αυτά ο Ιώβ, λέει αυτός ο αυθάδης υπερήφανος. Πνεύμα αντιλογίας και στο Θεό ακόμη. Φαντάσου τώρα σε εμάς τι μπορεί να κάνει, αν δεν μας προστατεύσει ο Θεός. Αφού του τα έδωσες όλα, φυσικά, άνθρωπος είναι και καλός. Το λένε πολλοί αυτό. Ας τα είχα και θα ήμουν με τον Θεό καλά. Αφού δεν μου τα φέρνει καλά, γιατί να είμαι μαζί του καλά, τόσο μικρό μυαλί είμαστε άνθρωποι. Ας μάθουμε όμως με ποιον μοιάζουμε όταν λέμε τέτοια πράγματα. Με ποιον αντιλογία. Με ποιον ανεδέστατο. Δεν πρέπει να είμαστε ανεδείς. Ωραία, του είπε ο Κύριος. Σου επιτρέπω να το δοκιμάσεις, λοιπόν. Σου επιτρέπω να το δοκιμάσεις. Χτύπησε όλα όσα έχει. Και να πέσει και θανατικό. Και να χάσει και όλα τα παιδιά του. Και όλα τα υποστατικά του. Τα πάντα. Και τα έχασε. Όχι σε πολύ χρόνο. Σε μία ημέρα. Ήρθανε όλοι οι αγγελιοφόροι εκεί που καθότανε, ο κάθε ένας από διαφορετική κατεύθυνση, να του δώσει τη δυσάρεστη είδηση. Καταστράφηκαν τα κτήματα, χάθηκαν τα ζώα, κάηκαν τα σπαρτά. Το πιο σημαντικό, έγινε σεισμός, γκρεμίστηκαν, σκοτώθηκαν τα παιδιά. Όλοι οι πάντες, παιδιά, εγγόνια, όλοι. Διέριξε τα ημάτια του, λέει ο Ιώβ. Άντε να τα ακούσει αυτά όλα μαζεμένα. Μαζεμένα, όχι σταδιακά. Όλα τα έχασε και έμεινε με τα ρούχα που ήταν, που φορούσε. Και τα έσχισε και αυτά, λέει. Τα έσχισε και αυτά και τα διέριξε. Όχι δηλαδή επειδή θόλωσε ο άνθρωπος και θα αυτοκτονούσε, όπως θα έκανε ίσως κάποιος που δεν θα το σήκωνε. Αλλά για να δηλώσει, ας πούμε, την πλήρη μετάνοιά του ενώπιον του Θεού και να πει εκείνο το φοβερό, το ψάλλουμε και στη λειτουργία μέχρι σήμερα, αλλά ίσως δεν ξέρουμε από πού προέρχεται και τι σημαίνει. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, από τον ίν και έως θεόνος. Ευλόγησε τον Κύριο Ιώβ. Είπε, ναι, γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου. Και θα πεθάνω γυμνός, θα πάρω τίποτε μαζί μου, μήπως μου ανήκει τίποτε. Ο Θεός τα έδωσε, λέει, ο Θεός τα πήρε. Γι' αυτό είπε, ή το όνομα Κυρίου ξανά ευλογημένων, από τον ίν και έως θεόνος. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς μπορούμε να το πούμε αυτό, αν μας έρθουν αυτά που δεν περιμένουμε, που δεν φανταστήκαμε και ούτε θέλουμε να τα βάλουμε στη σκέψη μας. Όμως, μπορεί να συμβούν. Μπορεί να συμβούν. Και αν συμβούν δηλαδή, τι θα γίνει. Θα τρελαθούμε. Θα φτάσουμε σε παράνοια, σε παραφροσύνη και θα τα βάλουμε με το Θεό και τους ανθρώπους, αν είναι δυνατόν. Ξανά διάβολος πέρασε από τον Θεό, λέει, και του είπε ο Θεός, βλέπεις, δεν με εγκατέλειψε που έλεγες ότι βασίζει την πίστη του σε αυτά που έχει. Όλα τα χάσε και βλέπεις είναι ακόμη μαζί μου. Καθόλου δεν ξέφυγε, ούτε στο παραμικρό, η καρδιά του και ο νους του από μένα. Είναι καλά στην υγεία του, λέει αυτός ο ανεδέστατος ο διάβολος. Να δούμε, αν είναι άρρωστος μπορεί να είναι μαζί σου. Λοιπόν, του λέει ο Κύριος, και αυτό σου δίνω την άδεια. Χτύπησέ τον, αλλά δεν θα πεθάνει, μόνο την ψυχή του θα φυλάξω. Χτύπησέ τον και δώσ' του ό,τι πάθηση θέλεις, να δούμε τι θα κάνει ο δούλος μου. Πηγαίνει, λέει, και του γεμίζει το σώμα πληγές, του γεμίζει έλκη το σώμα. Είχε ένα έξεμα, πώς το λένε αυτό, γεμάτο πληγές που έτρεχαν πίον από την κορφή ως τα νύχια. Έγινε ο Ιώβ μια πληγή ολόκληρη. Να πληγεί ολόκληρη. Και δεν μπορούσε να σταθεί με τους ανθρώπους. Βγήκε έξω από την πόλη, λέει, και πήγε και έκατσε εκεί, συγγνώμη, στην Κοπρία. Και έκατσε εκεί για χρόνια. Όχι για μια και δύο ημέρες. Ο Ιώβ, ο περίφημος, αυτός που τα είχε όλα. Έμεινε ακόμη μια δοκιμασία για τον Ιώβ. Μάλλον δύο δοκιμασίες. Πρώτη δοκιμασία ήταν ότι έμεινε η γυναίκα του. Και συνέβη η γυναίκα του να μην είναι η ίδια φύσεως σαν και αυτόν. Συνέβη η γυναίκα του να είναι, ας πούμε, γλωσσού και άπιστη. Άλλο πρόβλημα για τους εγγάμους που ξέρουν ίσως ότι αν ο άντρας έχει γυναίκα που δεν το αξίζει, τι φοβερό είναι. Ή αν γυναίκα έχει άντρα που την βασανίζει, τι υπομονή θέλει αυτό, γιατί να μην τα λέμε μονόπλευρα, Μια και το λέω τώρα αυτό πριν ολοκληρώσω, Μπορεί να θέλει ο Θεός να σε σώσει έτσι, άντρα με τη γυναίκα σου ή εσένα γυναίκα με τον άντρα σου, όχι από την καλή, αλλά από την κοφτερή. Έλεγε ένας γέροντας που είχε ακούσει από ένα συνασκητή του μια ιστορία που την ήξερε από την Κρήτη, ας πούμε, πριν από λίγα χρόνια. Ήτανε ένα ζεύγος, ένα ανδρόγυνο, που ο άνδρας ταλαιπωρούσε πάρα πολύ τη γυναίκα του. Ήταν μέθυσος, υβριστής, εράθυμος, δεν δούλευε δηλαδή και δεν είχε και χρήματα. Και πήγαινε κάθε βράδυ και χτυπούσε τη γυναίκα του. Ίσως τα παλαιότερα χρόνια ήταν τακτικό αυτό. Τα νεότερα χρόνια βέβαια ελπίζουν να μην είναι τόσο στο πρόγραμμα. Ίσως τώρα οι γυναίκες τουλάχιστον που υποφέρουν από τους άνδρες να υποφέρουν με άλλους τρόπους. Αυτός έκανε αυτό το τυπικό, το τρελό τυπικό, ας το ονομάσουμε έτσι, κάθε μέρα. Αλλά αυτή η γυναίκα, ποιος ξέρει τι αντοχή είχε και τι αγάπη είχε και τι υπομονή είχε. Και τα σήκωνε όλα και τα υπέφερε. Τότε βέβαια, πριν από μερικές δεκαετίες, δεν ήταν και εύκολο, δεν ήταν σαν σήμερα με τα διαζύγια, με το παραμικρό, η άλλη πάει, ζητάει διαζύγιο, μετά από λίγα χρόνια το παίρνει. Σχεδόν ένα στους δύο γάμους χαλούν στην εποχή μας, όπως είναι γνωστό. Αν όχι ένα στους δύο, ο ένα στους τρεις χαλούν. Έτσι είμαστε τώρα στα διαζύγια, διότι δεν υπάρχει υπομονή, διότι δεν υπάρχει αγάπη, διότι δεν υπάρχει θυσία, πολλά πολλά. Αυτή η καημένη υπέφερε τα πάνδυνα. Και τι συνέβη μια βραδιά? Αφού υπέστη πάλι τα ίδια που υπέφερε μια ζωή ολόκληρη, είχε φαίνεται και άλλες κρυφές αρετές, αλλά κυρίως μέσω της υπομονής της αγιάστηκε αυτή. Γιατί αγιάστηκε? Γιατί αυτή πήρε πληροφορία του θανάτου της. Και σηκώθηκε το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα. Πλήθηκε, έβαλε τα καλά της, ντύθηκε και ξάπλωσε όπως ήταν που κοιμόταν και δεν ξύπνησε. Το πρωί ο άντρας της την είδε που ξεμέθησε και όλα, ότι αυτή είναι πεθαμένη. Αλλά είναι στα καλά της, τον παρεξένευσε αυτό. Δεν ξέρω αν είχαν παιδιά ή όχι. Έγινε η κηδεία σε ένα χωριό στην Κρήτη κάπου γίνεται αυτό. Μετά από λίγα χρόνια έκαναν ανακομιδή το λειψάνο της. Εκταφή. Στην εκταφή ήταν και ο άντρας της φυσικά. Στην εκταφή, όταν έφτασαν στο λείψανο, ξεχύθηκε λέει μια ευωδία ουράνια σε όλο εκείνο το χώρο. Και όλοι άρχισαν βέβαια να κλαίνε από συγκίνηση. Και ο ιερέας, και μεγαλύτερη βέβαια έκπληξη και συγκίνηση ήταν για τον άντρα της, που μέχρι τότε αυτός δεν είχε αλλάξει καθόλου σε τίποτα. Και όταν αισθάνθηκε αυτό που αισθανόντουσαν και οι άλλοι, και είδε τα οστά της έτσι σε κατάσταση αγιασμού και να εκπέμπουν τόση άρρητη ευωδία, λέει τη γυναίκα μου που τη βασάνιζα, τότε συγκλονίστηκε τόσο πολύ, τόσο συγκλονίστηκε που ομολόγησε σε όλους, ναι, μια ζωή τη βασάνιζα, αλλά αυτό που δεν μπορούσε να το κάνει ζωντανή μου το κάνει τώρα νεκρή και με συντρίβει και με αλλάζει. Και δίνω υπόσχεση ότι είμαι άλλος άνθρωπος και έγινε άλλος άνθρωπος. Και έκοψε και το ποτό και τις ύβρις και όλα, όλα. Όλα στην άδικη, ας πούμε, και μαύρη ζωή του. Και τα αλλάζει όλα πλήρως. Δεν ξέρουμε τι τέλος είχε αυτός, αλλά πάντως είχε τέλος μετανοίας. Δηλαδή, αυτά που λέμε περί μετανοίας και υπομονής μπορεί να είναι σπάνια, βέβαια, σπάνια. Αλλά δεν γίνονται σε άλλους πλανήτες όταν πετυχαίνουν. Εδώ γίνονται, εδώ. Και στις ημέρες μας, όχι πολύ παλαιά. Τώρα, επειδή λέμε τα του Ιώβ, μπορεί να πει κανείς, καλά, αυτό ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Ή μπορεί να φέρουμε παραδείγματα από Αγίους Μεγάλους, αλλά πριν από πολλές εκατοντάδες χρόνων και να πει κανείς, καλά, έστω. Ήταν άλλοι άνθρωποι τότε. Όχι, να, τώρα. Αυτή η γυναίκα δεν είχε εξωτερικά τίποτα το πολύ ιδιαίτερο. Μια απλή γυναίκα του λαού ήταν. Δεν είχε προφανώς ούτε μεγάλες ασκήσεις, ούτε μεγάλη γνώση και επίγνωση για τα της πεις Θεός μας, όχι. Αλλά ο Κύριος διάλεξε την οδό αυτή να την εξαγιάσει με την υπομονή που θα έκανε και την έκανε. Και αγίασε. Άγνωστη, ούτε ξέρουμε το όνομά της. Αλλά αγωδιάζει. Τι δηλαδή μεγαλύτερη απόδειξη ότι βρήκε έλεος η ψυχή της και ότι είναι στον παράδεισο με τους Αγίους. Λοιπόν, πήγαινε η γυναίκα του Ιώβ. Πήγαινε να τον πειράξει, δεν πήγαινε να τον παρηγορήσει εκεί στην κοπριά που ήταν πεσμένος κάθε μέρα. Να του πει βλασφήμα το Θεό, είδες τι σου έκανε, ακόμη μαζί του είσαι. Αυτό να του πει κάθε μέρα. Γιατί λαλεί σαν αυτές που έχουν αφροσύνη, της έλεγε αυτός. Αλλά κάθε μέρα, για να έχεις και αυτό το πείρασμο. Την απεδίωχνε και δεν δέχτηκε τις προτάσεις της για χρόνια. Κατά μία παράδοση, για 12 χρόνια. Και μετά, ο δεύτερος πειρασμός. Ήρθανε από μακριά τρεις φίλοι του που είχαν ακούσει ότι ο Ιώβ ο μεγάλος και ο τρανός και ο ένδοξος ότι ξέπεσε, λέει, και τα χάσε όλα. Και είναι πεταγμένος εκεί στα σκουπίδια. Αυτοί οι φίλοι του ήταν επιφανείς άνθρωποι από μακριά και κάποια στιγμή μαζεύτηκαν και οι τρεις και πήγανε να τον επισκεφθούν εκεί που ήταν και τον βρήκανε με τα κόπων και βασάνων να βρουν πού είναι ο περίφημος ο Ιώβ, τέλος πάντων. Αλλά σαν τον αντίκρισαν στα σκουπίδια, λέει, ούτε του μίλησαν. Έκατσαν, λέει, και αυτοί απέναντί του, έτσι, λέει, και τον κοίταζαν. Και πέρασαν τρεις ημέρες και αυτός τους κοιτάει και αυτοί τον κοιτάζουν, αλλά ούτε ο ένας μιλάει, ούτε οι άλλοι. Ούτε ο ένας πιστεύει στα μάτια του, δηλαδή, ούτε ο άλλος, οι άλλοι. Επιτέλους, την σιωπή την έσπασε μετά από τρεις ημέρες ο Ιώβ. Ο Ιώβ αναγνώρισε ποιοι ήταν επιτέλους και κατάλαβε ότι τον κοίταζαν, υποτιμητικά. Λοιπόν, όλα τα σήκωσε ο Ιώβ, αλλά μόνο εκεί κάπου, σαν άνθρωπος ατελής και αυτός δεν είχε φτάσει ακόμη σε μεγάλη πάλι αγιότητα, μόνο εκεί κάπου μέσα του κάτι έσπασε και στεναχωρέθηκε. Μόνο τότε στεναχωρέθηκε. Ότι τον κοιτάζουν οι φίλοι του, αλλά τον κοιτάζουν υποτιμητικά. Σαν να του λένε, πού κατήντησες ρε, τι έκανες, ποιος ξέρει. Αυτό δεν σήκωσε ο Ιώβ. Όλα τα σήκωσε μέχρι εκείνης της στιγμής. Γι' αυτό, λέει, και οι πρώτες κουβέντες που βγήκανε κοιτάζοντάς τους, ήταν, λέει, ότι καταράστηκε, όχι το Θεό, ούτε τους ανθρώπους. Την ημέρα της γεννήσεώς του. Γιατί να γεννηθώ, είπε, γιατί να γεννηθώ. Για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Όχι επειδή έφτασε σε εκείνο το σημείο. Για να έρθουν αυτοί απέναντί μου και να με κοιτάζουν έτσι ελεγκτικά. Αυτό δεν σήκωσε ο Ιώβ ο καημένος. Αλλά συγχωρεταίο αυτό, συγχωρεταίο ο Θεός, δηλαδή δεν του το καταλόγησε ως ανώμημα, αλλά ως αδυναμία της στιγμής. Ως αδυναμία της στιγμής. Δεν το λέμε αυτό τώρα για να δώσουμε δικαίωμα στον κάθε ένα από εμάς να καταργέται με ό,τι του συμβαίνει τώρα την μέρα της γεννήσεώς του. Όχι βέβαια. Το παράδειγμα του Ιώβ είναι για όσα είπαμε μέχρι στιγμής, όχι για αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτή τη λεπτομέρεια τη λέμε για να δείξουμε ότι και οι μεγάλοι Άγιοι είχαν και τα τρωτά τους. Αλλά εμείς δεν κοιτάζουμε τα τρωτά τους, κοιτάζουμε τα μεγάλα. Χαρίσματα, αρετές, αγώνες, επιτεύγματα. Αυτά κοιτάζουμε. Δεν σημαίνει ότι οι Άγιοι ήταν υπεράνθρωποι, Σούπερμαν. Όχι. Είχαν παρόλα αυτά και τις ατέλειες τους και τις αδυναμίες τους. Αλλά δεν αγίεσαν για τις ατέλειες και τις αδυναμίες. Αγίεσαν παρά τις ατέλειες και τις αδυναμίες. Αυτό να ξέρουμε. Για να μην μείνει κανείς δηλαδή στην ατέλεια και την αδυναμία, αν διαβάζει κάτι. Αλλά στα άλλα. Τα άλλα παραδειγματίζουν. Και άρχισε εκεί μια μεγάλη συζήτηση. Πού να την πούμε τώρα. Κρατάει πάρα πολλά κεφάλαια στο βιβλίο του Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης που είναι ογκώδες και εκτενές. Δεν το ξέρουν οι περισσότεροι. Από τους χριστιανούς, πολύ διδακτικό. Άρχισε ένας μεγάλος διάλογος. Μιλούσε κάθε ένας από τους φίλους και προσπαθούσε αυτό να πείσει στον Ιώβ. Ότι δεν μπορεί, για να τον εγκαταλείψει ο Θεός, αυτή η ανθρώπινη λογική, για να τον εγκαταλείψει ο Θεός και να φτάσει σε τέτοιο χάλι, δεν μπορεί. Ελείπησε το Θεό. Έχει κρυφά παραπτώματα και αμαρτήματα μέσα του. Ο Ιώβ τους έλεγε, όχι, δεν με ελέγχει η συνείδησή μου. Δεν έχω κρυπτά παραπτώματα. Που λέτε εσείς, αυτοί δεν επίθοντο, ο Ιώβ δεν έκανε πίσω, έφυγαν αυτοί, έμεινε με τη στεναχώρια το Ιώβ. Αυτός ο διάλογος είναι πάρα πολύ μεγάλος και κρατάει, όπως είπαμε, πάρα πολλά κεφάλαια και πρέπει να έχει κανείς μεγάλη υπομονή και αγάπη για το Λόγο του Θεού, να κάτσει έστω να το μελετήσει στη Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Ιώβ, που είναι, όπως είπαμε, πολύ ογκώδες, όχι μικρό σύγγραμμα. Δεν το ξέρει ίσως ο περισσότερος κόσμος. Ώσπου. Αφού έφυγαν αυτοί και ο Ιώβ βρέθηκε σε πολύ δεινή θέση, τη γυναίκα του την άντεξε, τους φίλους του δεν άντεξε, επενέβη ο Θεός και άρχισε ένας διάλογος πλέον του Θεού με τον Ιώβ. Εκεί είναι πιο μεγάλο ενδιαφέρον ίσως. Είναι στα τελευταία πλέον κεφάλαια, είναι λίγος αυτός ο διάλογος. Κρατάει πολύ λίγο. Επεμβαίνει ο Θεός και προσπαθεί να ενθαρρύνει τον Ιώβ. Και να του πει ότι όχι, ούτε τον ξέχασε, ούτε είναι μακριά, γιατί ο Θεός λέει αγαπά. και τιμά και υπολογίζει τόσο πολύ τον άνθρωπο, του κάθε άνθρωπο, πόσο μάλλον τον φίλο του, τον Ιώβ, που έτσι ανθρωποπαθώς το λέει ο Θεός, ότι κάθε πρωί που ξημερώνει, λέει, επισκέπτεται τον κάθε άνθρωπο. Επισκέπτεται τον κάθε άνθρωπο. Και κοιτάζει να δει τις διαθέσεις του, τις προδιαθέσεις του. Κοιτάζει να δει τι σκέπτεται να κάνει και τι θα κάνει κάθε ημέρα. Προσπαθεί, αν δει ότι δεν στέκεται καλά και δεν φέρεται καλά και δεν σκέπτεται καλά, να του εμφυσίσει καλά και αγαθά. Εάν δει άνθρωπο ταπεινό, λέει, τον ευλογεί και με τα δύο του χέρια. Αν δει άλλον άνθρωπο, τον ευλογεί απλώς με το ένα χέρι. Μακάρι να δεχόμαστε τη διπλή ευλογία του Θεού, αν δείχνουμε απέναντί του ταπείνωση και δεν το ξεχνούμε και δεν το λησμονούμε και είμαστε υπομονετικοί. Και επιτέλους, αφού είπανε και άλλα που δεν μπορούμε να τα πούμε, ο Θεός τον αποκατέστησε και του έδωσε φως στη ψυχή και ήγερε και το ταλέπορο σώμα του που ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια, όπως είπαμε. Και του τα έδωσε όλα διπλά. Και ξαναπέκτησε, παιδιά, διπλά από όσα είχε και καλύτερα όσα είχε. Εξωτερικά και εσωτερικά. Και ξαναπέκτησε όλα τα υποστατικά του διπλά από όσα είχε. Δηλαδή, θα πει κανείς, εδώ είχαμε χαρούμενο τέλος. Συνήθως, στους περισσότερους Αγίους στην Καινή Διαθήκη τουλάχιστον δεν έχουμε καλό τέλος. Ναι, ήμασταν ακόμη στην ατέλεια, στην Παλιά Διαθήκη, γι' αυτό εκεί ο Θεός έδωσε τέτοια κατάληξη, για να δώσει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στους ανθρώπους, στους ατελείς ανθρώπους, στους χονδροειδείς ανθρώπους, που θέλουν να δουν και εξωτερική αποκατάσταση. Θέλουν να δουν, όπως λέμε στη σύγχρονη ορολογία, και το happy end. Θέλουν να δουν καλό τέλος, καλό κλείσιμο. Στον Ιώβ είχαμε και καλό κλείσιμο, για να μην έχει να λέει κανείς. Τώρα μπορεί να μην έχουμε καλό κλείσιμο. Οι άλλοι, όπως είπαμε, αγίεσαι. Είδαμε πώς αγίεσαι. Καλό κλείσιμο είχε, ναι, αφού πήρε πληροφορία θανάτου και ετοιμάστηκε κιόλα. Να πούμε και ένα ακόμη παράδειγμα, είμαστε στο τέλος ίσως, αρκετά ηχηρό πάλι των ημερών μας, για να δείξουμε ότι η σωτηρία μας, ναι, κρέμεται από την υπομονή, δηλαδή από την ταπείνωση και την αγάπη, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης στην επιστολή του, η αγάπη πάντα υπομένει. Όποιος δεν έχει υπομονή, δεν έχει αγάπη, όχι μόνο ταπείνωση και αγάπη δεν έχει. Για να υπομένω τον άλλον, τον όποιον άλλον, πρέπει να τον αγαπώ λίγο. Για να τον βαστάξω τον άλλον, τον όποιον άλλον, στο μικρό του ή στο μεγάλο του κακό, πρέπει να τον πονώ. Αλλιώς πώς θα τον βαστάξω? Ποια δύναμη θα είναι αυτή που θα τον βαστάξω? Στα πολύ σύντομα, μια γυναίκα ήταν παντρεμένη στις ημέρες μας με έναν γιατρό εδώ στην Αθήνα και είχαν 3 παιδιά. Αλλά ο γιατρός δεν φερόταν σωστά, δεν ήταν άνδρας εμπιστοσύνης. Πάλι λέμε καλή περίπτωση από γυναίκα, έτσι έτυχαν τα πράγματα. Τι να κάνουμε, δεν σημαίνει αυτό προκατάληψη. Θα βρούμε καμιά φορά άλλη και παράδειγμα ανδρός που υπέφεραν και ο Ιώβ ήταν άνδρας που υπέφερε και από τη γυναίκα του. Και έτσι κάπως θα ισορροπούμε. Ο γιατρός δηλαδή δεν ήταν πιστός σύζυγος, είχε εξωσυζυγικές σχέσεις εκεί στο ιατρείο του, ώσπου βρήκε κάποια άλλη γυναίκα και χωρίς συστολή και χωρίς ντροπή, χάνει ο άνθρωπος βέβαια και το λογικό του και τι φόβο Θεού και τι πίστη, δεν υπολογίζει τίποτε, ούτε Θεό ούτε ανθρώπους, πετάει έξω από το σπίτι τη γυναίκα του με τα 3 παιδιά και βάζει άλλη γυναίκα στη θέση της και ζουν έτσι σαν ανδρόγυνο αστεφάνωτοι. Αποκτάει με αυτή την καινούρια 3 παιδιά επίσης, όπως και με την άλλη. Και ζει αυτό στον κόσμο του. Και η άλλη, η κανονική σύζυγος που βρέθηκε στους γονείς της με 3 παιδιά, ήταν πνευματική γυναίκα και σήκωσε το σταυρό της με υπομονή. Δεν τα έβαλε αυτή ούτε με το Θεό ούτε με τους ανθρώπους, αλλά συγχωρούσε, προσευχόταν, καρτερούσε. Και επιβραβεύτηκε η καρτερία της. Όχι αμέσως, πέρασαν χρόνια. Ο γιατρός, που φυσικά τη γυναίκα του δεν υπολόγισε την κανονική, θα υπολόγιζε την άλλη, τα έμπλεξε πλέον κι άλλη φορά με κάποια που ήταν πολύ μικρότερη του, μια νέα κοπέλα, η οποία φυσικά τον προσήγγισε για τα χρήματα, το όχι τώρα ότι είχε πια θαμβωθεί από τον γιατρό, που ήταν κάποιες περασμένες ήδη ηλικίες. Οπότε πετάει έξω την άλλη που είχε αποκτήσει μαζί τις 3 παιδιά, την παράνομη. Λέτε, αυτό που λέγαμε και το πρωί, πώς λειτουργούν οι λεγόμενοι πνευματικοί νόμοι, ε? Αυτά που έκανες, την αδικία στους άλλους, θα τη βρεις. Δεν μπορεί να μην τη βρεις. Όχι. Θεός είναι δίκαιος. Στο βαθμό που η δική σου, ας πούμε, φιλαμαρτησία επέφερε καταστροφή, μικρή ή μεγάλη, στους άλλους, των άλλων, θα τη βρεις και εσύ. Σε περιμένει κάπου. Ίσως κοντά, ίσως λίγο μακρύτερα. Σε περιμένει στη γωνία πάντως. Θα τη βρεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μπορεί να εξομολογηθείς, βέβαια, όπως είπαμε, και να συγχωρεθείς. Ναι, όμως. Η αμαρτία δεν βρήκε την θεραπεία της. Πρέπει να πληρώσεις. Ο πνευματικός νόμος θα λειτουργήσει. Οπωσδήποτε. Αργά ή γρήγορα. Να λοιπόν σε αυτήν την παράνομη που λειτουργήσε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πετάχτηκε και αυτή έξω με τα τρία παιδιά που είχε αποκτήσει μαζί με τον γιατρό. Και βρέθηκε ο γιατρός με την νεαρά. Αλλά τότε ήταν που αρρώστησε ο γιατρός. Απορρόστησε από μια πάθηση σοβαρή. Η νεαρούλα ήταν μαζί του όσο είχε χρήματα, βέβαια. Δήθεν τον υπηρετούσε. Και ασώτευε και μέσα στο σπίτι και μπροστά στο γιατρό, γιατί κουβαλούσε πλέον τους φίλους της μέσα στο σπίτι. Και βέβαια πλέον να που πληρώνεται και ο γιατρός πολύ πιο σκληρά από όλους τώρα. Και άρρωστος είναι και ανήμπορος και δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και βλέπει στα μάτια του ενώπιον του να τον προδίδουν και να τον κοροϊδεύουν και όλα. Αυτό κράτησε λίγο καιρό, ώσπου να τελειώσουν οι προμήθειες του γιατρού όλες και εξανεμίστηκαν. Οπότε η νεαρούλα του είπε χαίρεται. Και έμεινε ο γιατρός με τους τέσσερις τείχους ανήμπορος και απένταρος. Αλλά πώς τα φέρνει ο Θεός, αυτή η πρώτη, η μεγάλη καρδιά, η μεγάλη ψυχή, έρχεται τώρα στην ώρα της ανάγκης, ούτε τον υβρίζει, ούτε τον φτύνει. Αυτή που την πέταξε με τα τρία παιδιά και βρέθηκε στο δρόμο, έρχεται τώρα που μαθαίνει το κατάντημά του, έρχεται και πάει να τον προσεγγίσει και να τον υπηρετήσει. Έρχεται αυτή που αδικήθηκε να ζητήσει αυτή τη λόγο, γιατί με έδιωξες. Όχι βέβαια. Αφού ο άνθρωπος τώρα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ψυχική και σωματική και έρχεται και να τον περιποιηθεί σαν βάλσαμο παρηγορίας σε ό,τι ανάγκη είχε στην ασθένειά του. Αλλά επειδή είναι πνευματική γυναίκα, προσπαθεί τώρα να θεραπευτεί και ψυχικά ο γιατρός και τον οδηγεί στην οδό της πίστεως, στην οδό της μετανοίας και να φέρει πνευματικό να τον εξομολογήσει, γιατί εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος να ξελαφρώσει τώρα αυτός με τις τόσο τρομερές παρανομίες της ζωής του. Αλλά ποιος είναι το μέσον τώρα για αυτές τις θεραπείες? Αυτή η γυναίκα ευλογημένη είναι αφανής ήρωας, μεγάλη ηρωίδα. Και τα κατάφερε. Η ασθένεια του γιατρού δεν διορθώθηκε η σωματική, διορθώθηκε η πνευματική. Αυτός μαλάκουσε. Συμφιλιώθηκαν. Και τι έγινε εκεί, να είσαι και να βλέπεις. Τελικά πέθανε ο γιατρός. Αλλά πέθανε μέσα σε ειρήνη και ανάπαυση. Ψυχική ειρήνη και ανάπαυση, εφόσον τόσο ωραία όσο δεν του φανταζόταν, ήρθαν και τακτοποιήθηκαν τα πράγματα. Έφυγε ήρεμος και παρηγορημένος. Δεν τον ενδιέφερε ότι πέθανε πλέον. Αφού έτσι τα έφερε ο Θεός, τι μεγάλο δώρο του έκανε ο Θεός αυτού. Μου φαίνεται θα είχε ίσως κάποιες άλλες καλοσύνες που έτσι τις ξεπλήρωσε ο Θεός. Ποιος ξέρει, σαν άνθρωπος ήταν άσωτος, αλλά ποιος ξέρει. Τίποτα δεν ξεχνάει ο Θεός, ούτε ένα ποτήρι νερό όπως λέει, ούτε ένα κυριελέησον, ούτε μια επίκληση που του κάνουμε από καρδίες, δεν την ξεχνάει. Είπαμε ότι το κακό θα το βρεις, μα και το καλό θα το βρεις βέβαια. Και αυτό δεν το ξεχνάει ο Θεός. Και είτε σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτόν τον κόσμο και πόσο μάλλον στον άλλο θα το βρεις. Εκατονταπλασίων αλείψετε λέει. Και ζωή είναι αιώνιον. Κληρονομήσει. Και τι γίνεται. Η ιστορία και αυτή έχει ευχάριστο τέλος παρόλο ότι ο γιατρός πέθανε. Πεθαίνει ένας συγγενής του γιατρού τώρα πλούσιος στην Αμερική. Ο οποίος έχει μεγάλη περιουσία, την οποία αφήνει στο γιατρό, δηλαδή την παίρνει η νόμιμη σύζυγός του, που είναι αυτή η τελευταία που ήρθε να τον υπηρετήσει. Τα παιδιά της τα τρία μεγάλωσαν και τα χρήματα τα πολλά έρχονται ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή για να αποκαταστήσει και τα παιδιά της αυτή. Αλλά τα πει κανείς τώρα ήταν και πλούσια. Μα ήταν πλούσια σε συστήματα, σε πίστη, σε υπομονή. Αυτό μετράει. Αν ήταν και σε χρήματα, να που τα έδωσε και αυτά ο Θεός. Αν θέλει, δίνει και αυτά. Μπορεί να μην έδινε ο Θεός. Δεν ήταν αυτό το άπαν. Ήταν πλούσια ούτως ή άλλως, αλλά την επιβράβευσε και υλικά. Κάνει και τέτοια ο Θεός. Ναι. Γι' αυτό έλεγε ένας γέροντας που το διηγούνταν αυτό στις ημέρες μας. Λοιπόν, λέει, όπως λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται, λέει. Όχι ο υπομείνας εις θέρος. Δεν μπορεί να πει κανείς, καλά, εγώ θα κάνω υπομονή μέχρι το καλοκαίρι, δηλαδή, εις τέλος. Δηλαδή, αυτό το τέλος μπορεί, δεν ξέρουμε, να είναι κοντινό, μπορεί να είναι πολύ απότερο, πολύ μακρινό, αλλά εις τέλος, λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο, σαφώς, όχι κάτι άλλο. Όχι κάτι άλλο. Και όπως λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, και το τέλος Κυρίου είδεται, και ο Κύριος τι υπέστη, και τι οδό άφησε, και τι σταυρό υπέμεινε, τι είναι ο σταυρός, τι άλλο παρά η υπομονετική εξακολούθηση πίσω του, με ό,τι και αν βάρος και αν σηκώνουμε. Εμείς πάλι έχουμε ένα πρόβλημα και λέμε, δεν μπορώ εκείνο, μπορώ ίσως το άλλο, δεν θα σηκώσουμε ό,τι θέλουμε, ναι, ότι δεν διαλέγεις εσύ τι θα σηκώσεις, ο Θεός ξέρει τι θα σηκώσεις, και αυτό που νομίζουμε ότι δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε, πρέπει και αυτό να το σηκώσεις εν υπομονή και εν προσευχή. Η προσευχή είναι η δύναμη που δίνει κουράγιο στον άνθρωπο να κρατήσει, να αντέξει, να αποκαταστήσει, να επιβραβεύσει, να επιβραβευθεί. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς, είχα κινημάσει κι άλλα, ήδη όμως σας πήρα το χρόνο, να με συγχωρείτε. Το ερώτημα του Κυρίου παραμένει σε όλους μας σταθερό ενώπιόν μας. Θέλεις υγιείς γενέστε, μας λέει ο Κύριος κάθε έναν από εμάς. Γιατί μπορεί οι περισσότεροι, δόξα τω Θεώ, να μην έχουν παθήσεις, αλλά κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι βέβαια η ψυχή του, η καρδιά του είναι όλα πεντακάθαρα και σε υγιεστάτη κατάσταση. Ποιος μπορεί να το πει αυτό, ποιος μπορεί να πει εγώ είμαι αναμάρτητος και ψυχικά είμαι πάρα πολύ εύρωστος και δυνατός, υγιέστατος, ποιος μπορεί να το καυχηθεί. Μόνο ένας που θα έχει βγει από τα μυαλά του ή ένας που θα έχει τόση υπερηφάνεια όσο ο διάβολος, που αυτός δεν δέχεται θεραπεία και είναι ο πιο ασθενής. Αλλά αυτός δεν θέλει θεραπεία γιατί λέει «Μα εγώ είμαι υγιέστατος». Ναι, ας μην μοιάσουμε το διάβολο, αλλά ας μοιάσουμε ούτε τους ανθρώπους του διαβόλου, το σημερινό παράλυτο με υπομονή να δεχθούμε, να γίνουμε υγιείς από το Κύριο, όπως αυτός ξέρει, με τα μέσα που άφησε στην Εκκλησία, ξέρουμε πώς. Αλλά να ξέρουμε και αυτό το «Μικέτε αμάρτανε, υγιής γέγονας». «Μικέτε αμάρτανε, για να μην σου γίνει χειρότερα». Ξέρει ο Κύριος ότι θα αμαρτήσουμε πάλι. Αλλά έχει διαφορά πώς αμαρτάνεις. Αμαρτάνεις με σχέδιο και πρόγραμμα ή απλώς εξυναρπαγής. Δηλαδή, τέλος πάντων, ήρθαν έτσι τα πράγματα και έπεσες. Άνθρωπος είσαι, δεν πρόλαβες, σαν να λέμε, να αντιδράσεις. Σε μικρό ή σε μεγάλο κακό. Άλλο αυτό είναι συγχωρεταία όντως αμαρτία και πρέπει διαρκώς να ζητούμε συγχώρηση από τον Θεό. Και άλλο το να βάλεις σαν στόχο να αμαρτήσεις και να ετοιμάσεις όλες τις προϋποθέσεις και να πας δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια να πέσεις. Δεν είναι το ίδιο. Εκείνη η αμαρτία είναι ασυγχώρητη. Βέβαια πάντα περιμένει ο Θεός. Πάντα περιμένει, αλλά όχι να του φερόμαστε έτσι πλάγια, γιατί θα μας πάει πλάγια. Με τα οσίου, λέει στο ψαλτήριο, όσιος έσυ. Και με τα στρεβλού όμως διαστρέψεις. Όποιος πάει στρεβλά, στραβά δηλαδή, θα τα βρει στραβά στο δρόμο του και σε αυτή τη γη. Και πόσο μάλλον μετά, τι θα γίνει, πού θα πάμε μετά, πού θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ο Θεός να μας θεραπεύει και να ηχεί στα αυτιά μας αυτή η φωνή. Μικέτη αμάρτανε, πρόσεχε μη αμαρτάνεις, μετανόη, ήλπιζε, υπόμενε αγάπα. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και έτησεν της πνήμασης ζωήν χαρισάμενος.